De justë nderuar, falenderojmë presidentin e Shqipërisë, zotin Bamir Topi, cili në 90 delegacione të ndryshme botërore ishte pranishëm në ceremoninë e lumturimit të Papës John Paul II në Vatikan, kremtuar pikërisht me Nimaj. Zoti president, rënë të parë për shtypjet tuaja.
Unë ndihem shumë i lumtur që kam qenë sot pjesëmarrës në ceremoninë e lumturimit të Papës John Paul II. Jo vetëm si një figurë me përmasa botërore, do thoja universale, sepse konsiderohet një nga njerëzit më të mëdhej të njerëzimit, por edhe me ndjesinë që ka një shqiptar tek kjo figurë e cila ka qenë influente drejt për drejt edhe për botën shqiptare dhe sidomos për vendet të cilat kanë qenë nën totalitarizëm, sikur se kanë qenë vendet e lindjes komuniste. Kështu që pata nderin të kryesoj delegacion shqiptar sot, duke shprehë në këtë rast respekt për këtë figurë të madhe dhe mirënjohjen të thojë. Sepse, sikurse dihet, Papa John Paul II ka jetuar dy diktatura të drejtë drejta, por ka qenë njeriu që në vigjilje të thyrjes të rrëzimit të murit Berlinit, ka qenë njeriu që ka bërë më shumë për të kontribuar në rrëzimin e murit Berlinit, në hapin e kufive, në ndryshimin e sisteme politike dhe ekonomike, dhe ka qenë dhe mbetet një shembull autentik i humanizmit dhe i përkrajes të rinisë, ku shprehet lavdëria e tij për të kërkuar të vërtetën, sepse vërteta është në bazën e lirisë, mbeten një linjë frymëzimi për të gjithë njerëzimin dhe mënyrë të veçantë për rinin si një vlerë fundamentale për edukacionin dhe për të ardhmen e tyre.
Zoti president Bamir Topi, Papa John Paul II është i pari pap në historinë që vizitoi Shqipërinë, një ngjarje e paharrueshme ajo 93-s. Çfarë mund të mësoj shoqëria shqiptare pa dallimin, siç theksuat ju, pikërisht për faktin që mesazhi i tij ishte i drejtuar gjithë njerëzve të vullnetë të mirë, në mbrojtje të vlerave të njerëzore dhe të vërtetës? Çfarë mund të mësojnë sot shoqëria shqiptare nga ky gjigant që ishte i dashuruar në njeriu e që mbronte në emër të Zotit njeriu dhe dinjitetin e jetës së tij?
Unë besoj që ne mund të mësojmë shumë gjëra. Shoqëria shqiptare mund të mësojë shumë gjëra nga eksperjenca e Papës John Paul II, nga thoniet e tij, nga mësimet e tij, por unë do të merresha me një aspekt shumë të rëndësishëm që është shumë e rëndësishme për shoqërinë shqiptare dhe për mbar shoqërinë europiane dhe botërore. Vlerat e jashtëzakonshme të komunikimit. Ishte njeriu që promovoi vlerat e komunikimit, komunikoi në të gjithë botën pa marrë parasysh priardhjen racore, pa marrë parasysh përgatësim fetare. Ishte njeriu që reinstaloi komunikimin dhe me fe të tjera, dhe me sinagogën, qoftë në Rom, qoftë duke shkuar në Jeruzalem, qoftë duke shkuar dhe vizituar xhamin e Stambollit. Pra një njeri i cili ishte jashtë çdo lloj paragjykimi dhe besoi njerëzit pa paragjykime janë njerëzit që në radhë parë vlerësojnë dhe promovojnë vlerat e komunikimit, që besoi është bazamenti i ndërtimit të shoqërisë njerëzore për të ndërtuar një perspektivë të qartë. Vetëm mbi bazën e komunikimit, vetëm mbi bazën e bashkëpunimit do të bëjmë që vlerat njerëzore të kombinohen për të dhënë më të mirën e tyre. Shoqëria shqiptare do ta ketë gjithmonë pikë referimi Papën John Paul II, sepse ai ka qenë njeriu që ka bërë më shumë për rrëzimin e totalitarizmit dhe për ndërtimin e vlerave të demokracisë. Kjo është arsyeja që të gjithë, pa përjashtim, pavarësisht nëse i takojnë feve të ndryshme, kanë një vlerësim të jashtëzakonshëm për figurën e tij.
Zoti president Bamir Topi, John Paul II e kuptoi popullin shqiptar më mirë se ndoshta asnjë personalitet tjetër i botës, pikërisht në periudhën e errët të diktaturës ateiste komuniste, e çoi zërin në favor të të drejtave njerëzore që të respektoheshin para se të binte regjimi. Pastaj e vizitoi kur e u kthy liria dhe e përkrahi e nënvizoi vlerat, një prej atyre është mikpritja dhe harmonia ndërfetare, pra një pap që e njohin nga afër dhe në zemër popullin ton shqiptar.
Absolutisht, unë mendoj që Shqipëria është një nga ato vende ku mund të merret si pikë referimi për harmoninë fetare. Pra harmonia fetare është në bazë të një tradite të hershme ku njerëzit janë pak të lloj kompleksi dhe kjo është arsye të cilën e cilësova pak më parë që pavarësisht nga përgatësia fetare, pavarësisht nga predikimi i feve të ndryshme, njerëzit ruajnë dhe do të ruajnë gjithmonë memorien për këtë njeri të madh, i cili dha leksione natyrisht nga bazat e njeriu rreth parë, pastaj të një përfaqësuesi religjioz, por për të gjithë njerëzit, sidomos për njerëzit në hallën e nevojës. Kjo është arsyeja që ne e kujtojmë, kjo është arsyeja që ne e respektojmë dhe besoj që pavarësisht se vitet kalojnë, ai do të jetë gjithmonë në zemrën tonë.
Duke ju falendëruar një përshtypje e juaj nga para një deti njerëzish shtektarësh, besimtarësh, njerëzit vullnet mirë që ishin para figurës e këti giganti.
Unë mendoj që ajo që u demonstrua sot në cemën e lumturimit është një rast elokuent i respektit për figurën e Gjon Palit II. Sepse përveç entuziazmit në shesh dhe në gjitha rrugët afër sheshit të Shëmpjetrit, ne patëm rastin të shikojmë edhe vendosjen e një qetësie hyjnore për të respektuar këtë figurë. Ne kemi parë njerëz sot edhe përtej urës së lumit tevere dhe kam përshtypjen që vjen nëpërmjet televizionit, ku njerëzit shpreshin të qetë vetëm pse arrinin të shikonin një pjesë të ndërtesës së Vatikanit dhe ndjeshin që ishin afër ceremonisë. Kjo tregon respekt dhe dashuri.
Ne pra ju falenderojmë, çfarë do sjellni në Shqipëri nga këto kujtime të kësaj dite?
Unë patra rast gjithashtu të kem një takim të shkurtër dhe me Papën Benedikti 16. E falenderova shumë për ftesën, por njëkohësisht ju drejtova edhe me një ftesë nga ana ime që ai të vizitojë Shqipërinë. Dhe besoj që do të ishte një lumturi e madhe për popullin shqiptar që të kemi në Shqipëri në një vizitë edhe Papën aktual, për të vazhduar traditën dhe për të vlerësuar pikërisht edhe rilindjen e fesë në Shqipëri, e cila ndërtohet në institucione, ndërtohet në harmonitë plotë dhe besoj është një model shumë i mirë edhe për vendet e tjera të rajonit.
Ju falenderojmë, pra ju urojmë punë të frytshme në misionin tuaj në krye të shtetit të Shqipërisë.
Edhe unë ju falenderoj pa mas, burimet në të njëra.